Letošnja praznična seja ob občinskem prazniku se bo odvijala 3. oktobra in bo povezala tako slavnostno sejo občinskega sveta kot prireditev ob 30-letnici najdbe Neandertalčeve piščali. Tudi sicer je bila cerkljanska v letu od zadnjega praznika občine v duhu 3 velikih obletnic, ne, še leta 2024 je praznovala partizanska bolnica Franja 80-letnico, letos 80-let partizanskih smučin, ter seveda že omenjena 30-letnica najdbe Neandertalčeve piščali. Zdi se, da so te obletnice prinesene na cerkljansko še enkrat več dogodkov kot sicer v običajnih letih.
Poudariti je treba, da na cerkljanskem že tako ali tako je veliko dogodkov, ki ga v večini ustvarja naša domača društva, zavodi. Tako da še enkrat vse pohvale vsem, tudi za dela, ki ga tudi drugače opravljajo. Je pa bilo res zadnja 3 leta malo bolj intenzivnih, vsaj kar se tiče občinsko podprtih prireditev. Tako da me veseli, da smo z različnimi deležniki našli skupen jezik in pač te prireditve obeležili v obletnici pa nivoju primerno. Tako da je tudi v samo našo občino prineslo en tak pozitiven vpliv. Ljudje so bili zadovoljni z organizacijo tako koncertnih delov, kot tudi ostalih spremljevalnih dogodkov. Tako da vsekakor upamo, da bomo tudi v prihodnjih letih še vedno lahko sledili temu tempu in mogoče pripravili še kakšno presenečenje.
Torej, danes se pogovarjamo z Gašperjem Uršičem, županom občine Cerkno, ob današnjem občinskem prazniku. Malo prej smo govorili o obletnicah, ki so krojile leto od zadnjega občinskega praznika na Cerkljanskem. Zdaj pa morda nekaj več o aktualnih dejavnostih, problematikah občine. Slabi 2 leti sta, kar občina več nima direktorja občinske uprave, no in po 9 razpisih se je zdaj zgodil nek preboj, ne? Dobili ste, mislim, da 9 kandidatov za to mesto.
Ja, razpis za direktorja je bil eden od 3 razpisov, ki smo jih trenutno imeli odprte pač na občini Cerkno. V prvi vrsti smo iskali sodelavce na režijskem obratu, ker nam manjka pač komunalnih delavcev zaradi raznih upokojitev in tako naprej. Tako da tukaj pričakujemo 2 nova sodelavca na režijskem obratu. Prav tako smo zaključili razpis za vodjo investicij, kjer smo tudi izdali ustrezne sklepe z pozitivno odločitvijo. In ta nov sodelavec bo pomagal razbremeniti 2 sodelavca na občini, ki vodi ta projekte na cestah in pač ostali infrastrukturi. Kar se pa tiče razpisa za direktorja občinske uprave, je pa zgleda malce pripomogel tudi, rekel, kar nekaj člankov pa novic po raznih medijih. Če se ne motim, smo prijeli 7 ali 8 prijav, ki so vsi, strokovno ustrezali na razpisu. Izbiramo med temi zadnjimi 5 kandidati, ki so prišli na razgovor. Odločitev pa bomo podali kmalo.
In kdaj naj bi potem, če bo odločitev o tem, da bo nekdo primeren kandidat za direktorja občinske uprave v Cerknem, ta že nastopil delo direktorja občinske uprave?
Ja, zdaj zavedati se je potrebno, da kandidati pač za tako delovno mesto imajo določeno dobo odpovednega roka, tako da prej kot v roku 2 mesecev sigurno zaposlenega na mestu direktorja ne bo.
Nekaj časa je projekt preseljenega avtobusnega postajališča stal, torej ni se v neki točki premaknil naprej. Kaj je bil razlog in kako je v tem trenutku?
Ja, je šlo za začasno, zadržanje del, ker smo čakali na informacijo, ali bo država, torej Direkcija za infrastrukturo, objavila razpis za prenovo obvoznice. Tako da z njimi smo uskladili, da je ta prvotni projekt Gorenjske ceste bil razdeljen na 2 dela. Če si predstavljate, je projekt, o katerem govorimo, odrezan od zdaj nove avtobusne postaje proti Kladjem in pri križišču za center se konča njegova obravnava. Vsem tem so zajeti pločniki, javna razsvetljava, prenova samega cestišča, kanalizacije in tako naprej. DRS je pač v tem času izvedel izbor koordinatorja projekta javni razpis za izvajalca. Vlada je pač zagotovila sredstva, je potekal ta izbor pač prek portala javnih naročil. Bilo je, če se ne motim, 5 ali 6 ponudb, tako da po mojih informacijah je najugodnejši ponudnik ustreza vsem razpisnim pogojem, referencem, kar je treba, tako da bo direkcija kmalo podpisala pogodbo z samim izvajalcem. Zdaj sama vrednost del je cirka 1 200 000, od tega bo na koncu, ko bodo izpostavljeni pločniki, javna razsvetljava, bo na občino padel delež približno 200 000 evrov. Zdaj, zakaj je to pomembno za avtobusno postajo? Pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja avtobusne postaje je, da je urejena obvoznica, tako da naš predlog je, glede na to, da bo delo na sami obvoznici predvidoma tudi zaradi prenove mostu čez Oresovko trajalo okoli 10 mesecev. Seveda, če bodo vse vremenske razmere to dopuščale. Pogoj za samo pridobitev uporabnega dovoljenja za uporabo avtobusne postaje je, da je ta del mimo avtobusne postaje prevzet v uporabo. Se pravi, simultano pridobivamo uporabno dovoljenje. Zato je tudi naš predlog v tej smeri, da se prvotno reši to cestišče mimo avtobusne postaje, ostala dela pa se izvajajo kasneje.
Pred kratkim je bilo izdano gradbeno dovoljenje za začetek investicije v prenovo objekta stare upravne stavbe ETE v prostore zdravstvene postaje v Cerknem, težko pričakovana investicija. Kaj zdaj to gradbeno dovoljenje pomeni, kako hitro bo mogoče iti v razpis za izbiro izvajalca in kdaj bi lahko potem dejansko se dela v tem objektu začela?
Ja, to bi se jaz v bistvu še enkrat najprej zahvalil vsem podjetjem, s katerim smo pač na tem območju uskladili vse potrebne pogoje, da smo prišli do izdaje gradbenega dovoljenja. Pred samim začetkom gradnje smo dolžni še vzpostaviti predstavitev ograje in avtomatskih vrat na tem območju. V tem trenutku pa se projektira tako imenovan PZI, se pravi projekt za izvedbo, ki je potem osnova za popis samih del in na to razpis za izbor izvajalca. Tako da, če ne bo kakšnih bistvenih sprememb, bo razpis objavljen še to leto in seveda, če bodo ponudbe primerne in izvajalci ustrezali vsem pogojem, bo lahko do konca leta tudi znan izvajalec del.
Koliko je finančna konstrukcija visoka in kako jo boste sestavili?
Ja, nekaj sredstev je predvidenih za potrebe gradnje zdravstvenih domov za strani države. Tam je rezervacija sredstev v znesku okoli 80 evrov na občana. Predvidevamo tudi prijavo na ekosklad, kar se tiče stavbnega pohištva. Bomo pa še preverili, kaj lahko še vse prijavimo, če bo kakšna druga možnost. Hkrati bomo zdaj pričeli z izdelavo ekonomskega elaborata, kjer bi tudi potencialnemu najemojemalcu za lekarniški del oddali prostore, kjer se pa nagibamo k rešitvi, da bi najemnik najemnino uplačal za toliko let naprej in bi to najemnino uporabili za investicijo. Ostali del bo seveda mogla zagotavljati občina. Zdaj drugih razpisov zdravstvene zadeve ni videti na vidiku. Sama ocenjena projektantska vrednost, ki pa upam, da je pretirana in da bodo ponudbe boljše, je pa 4,5 milijona.
Nekaj projektov so že omenila, v kakšnih fazah so. Zdaj morda še tiste, ki so že v izvedbi. Vidimo, tukaj se obnavlja odsek Bevkove ceste, dela tudi v Frani se nadaljujejo. Še nekaj pa jih je tudi sicer drugod po Cerkljanski.
Ja, trenutno poteka sanacija Frani v zaledju v vrednosti podpisane pogodbe 2,5 milijona. Prav tako smo pričeli za drugo pogodbo za izvedbo zaščitnih mrež. V sami Frani podpisana pogodba je v vrednosti 3,2 milijona. Hkrati projektiramo do konca še barake za Franjo in dostopno pot, kjer predvidevamo, da bomo do konca leta prišli do samega izvajalca in podpisa pogodbe zdaj v ocenjeni vrednosti 1,4 milijona. Na Bevkovi ulici potekajo ureditve v vrednosti 233 000 evrov, tega smo dobili 100 000 evrov na razpisu. Na Bevkovi so se pač dela zavlekla, ampak zdaj grejo s pravim tempom naprej. Omenila so tudi sama avtobusno postajo Cerkno. Pravkar smo tudi podpisali pogodbo za prvo in del četrte faze športnega parka v Cerknem na bivših teniških igriščih. Zdaj sama vrednost vseh štirih sklopov je 850 tisoč evrov. Sedaj smo podpisali pogodbo v vrednosti cirka 250 tisoč evrov, kar je tudi pogoj za črpanje denarja, ki smo ga tudi pridobili iz razpisa. Do leta 2029 umeščamo tudi kolesarko v samo del v naselje Cerkno, se pravi mimo nove avtobusne postaje hotela proti glavnem trgu in en del na Želinu. V vrednosti celotne investicije 3,5 milijona, od tega bo občinskega denarja 600 tisoč in ostalih sredstev 2,900. Tako da pač pridobivamo še ustrezna soglasja, sama trasa pa je tudi v recenziji. Večino teh sredstev, torej 2,900 milijona, pa bo prišlo za strani države. Uvedba v delo gre za sodelovanje hidrotehnika in občine, gre tudi na vodotoku Trševka, to je se pravi pod vasjo Poljane. Celotna vrednost projekta je 1,500 milijona, od tega približno 600 tisoč občina Cerkno, 900 tisoč hidrotehnik vlaga svoje sredstva, ki jih je pridobil za strani države. Gre za kompleksen projekt stabilizacije struge in potem naše lokalne poti, tako da dela so tudi ocenjena časovno na tam 10 mesecev plus zaradi zahtevnosti terena. Podpisana je bila tudi pogodba za posedek še iz leta 2023, poplav, se pravi Bukova Jesenica, v vrednosti 600 tisoč evrov, kmalo tudi predajamo v uporabo sončno elektrarno na osnovni šoli v Cerknem v vrednosti slavih 100 tisoč evrov. Po planu gre tudi objekt civilne zaščite v Cerknem, ki ga v bistvu 100% financira občina Cerkno prek gasilske zveze v vrednosti 670 tisoč evrov. Pravkar je bila pa tudi podpisana pogodba za dogodke v maju, tako da imamo tudi tam iz predplačil pogodbo v vrednosti 230 tisoč evrov, kjer pa pač pripravljamo ustrezno dokumentacijo za začetek izvedbe del, tako da v Cerknem trenutno dejansko poteka za cirka 16 milijonov plus investicij, tako ali drugače. Pred podpisi pa so zaradi dopolnitve same dokumentacije, ki je še potrebno narediti, ampak tudi predvidevamo, da bomo pač vse uredili do konca leta, vsaj kar se tiče do pogodbe in do pogodb do izvajalcev. Je plas v Jaznah v ocenjeni vrednosti, zdaj trenutno 1,200 milijona, tudi premika se stara cesta za Križ, v ocenjeni vrednosti 300 tisoč evrov, kjer so dopolnitve. V recenziji je projekt reka Bukovo, se pravi takoj z državne ceste proti Bukovem, v ocenjeni vrednosti 300 tisoč evrov, prav tako projektiramo do konca oziroma dopolnjujemo še dokumentacijo za skalni podor v Otaležu. Ocenjena vrednost 500 tisoč evrov, pravkar smo podpisali pogodbo za nadaljevanje izvedel v Lascu v vrednosti 340 tisoč evrov, prav tako pa je v pregledu še dokumentacija na državni tehnični pisarni za ovinek v Bukovem, kjer pa je tudi ocenjena vrednost 500 tisoč, tako da pred podpisi smo še za dodatne 3 milijone evrov samih projektov, ki pa so v veliki večini sanacije po poplavah v letu 2023.
Javno pismo, kjer apelirajo na hitrejše reševanje problematike poplavne varnosti Cvetkove, Bevkove in ostalih ulic ob Cerknici. Je pri tej problematiki bil še storjen kakšen korak od takrat naprej?
Ja, koraki so bili narejeni že predtem, tako da je sama direkcija za vode že takoj po poplavah leta 2023 naročila eno osnovno hidroško-hidravlično študijo, se pravi od naselja Cerkno proti Novakom, ki je osnova za nadaljne postopke, ki bodo mogli teči za zagotovitev poplavne varnosti naselja Cerkno in širše državne ceste proti naselju Novaki. Potekal je pač že prvi usklajevalni sestanek bolj z votarskim delom in občino. Prisotni so bili tudi, ampak niso bili tam na tem sestanku še glavni odločevalci, pač kako naprej, tudi predstavniki direkcije za ceste. Kot župan sem se obvezal, da skličem skupni sestanek glavnih odločevalcev na vodnem in cestnem delu. tako da čakamo še na ta skupni sestanek. Dejstvo pa je, da iz vseh zdaj v tem momentu znanih podatkov bo šlo za kompleksen projekt. Ukolikor pride do skupnega projektiranja tako vodnega dela kot državne ceste, ker je teren zahteven, pač ni možnosti umestitve nekih zadrževalnikov, je dejansko možno samo urejati struge z nekimi poglobitvami, čiščenji ali mogoče dvigom celo državne ceste, tako da gre za res zahteven projekt projektiranja, ki bo mogel biti skupni. Zdaj, dejstvo pa je tudi, kar vemo v tem momentu, glede na to povedano, da zadrževanje v tem zalednem delu ni možno, da vse te rešitve brez dodatnih poglobitev v samem naselju Cerkno, se pravi glavnega trga proti staremu Celesu, če lahko tak rečem, in proti smeri Novakom, če ne bodo tam poglobitve in dvigneni zidovi na sami reki Cerknici, potem 100% zaščita ni možna. Zdaj, mi smo te ukrepe tudi predlagali že pred leti, ko smo z državo podpisali sporazum, ko so bili projekti z načrta za okrevanje. Smo v bistvu predlagali čez tiste ukrepe, kot so jih tudi zdaj na podlagi študije ugotovili za samo naselje Cerkno, torej da naredimo poglobitve in dvignemo prak same struge, ampak takrat žal zaradi nepotrditve države sami sebi pri teh projektih nismo prišli do zaključka, ampak ugotovitve so podobne in nadaljevati je potrebno v tej smeri. Je pa pač dejstvo, da zaradi podnebnih sprememb bo več takih dogodkov v krajšem obdobju, količina vode in intenzivnost samih padavin se viša, tudi zaradi dejstva, da se v bolj ogretem ozračju nabira večja koncentracija same vlage, torej za vsako stopinjo se v oblaku nabere, po domače povedano, za 5-7% več vode. Z vsako stopinjo segretega ozračja tudi se oblak formira višje, tako da nas Trnovska planota in veliko to območje ne ščitita več in so vsi teli dogodki o prvi naravni oviri, ki pa je naš porezen.
Od teh večjih izzivov pa zdaj mogoče k takim lažjim temam. Začeli ste intenzivneje negovati stike s Hrvaško Krapino. Kakšni so cilji, kako boste zasnovali sodelovanje?
Ne gre za naš prvi kontakt. Že pred leti, ko sem bil direktor oziroma vršilc direktorja na lokalni turistični organizaciji, smo z Krapino navezali prve stike prek turističnega društva na Reki, kjer je takratni župan občine Cerkno Jurij Kavčič tudi že podpisal to tako namero o sodelovanju. Če se ne motim, turistični društvi sodelujeta cirka 10 let, torej Krapinci, neandertalci hodijo k nam, naši rečani, reški neandertalci hodijo v sateleta v Krapino, tako da ni bil to prvi stik in to je logično nadaljevanje vzpostavitve nekih stikov. Tudi gospod Kavčič, ki je bil pred mano, vem, da je imel redne stike z Krapino, tako da se poznamo. Jaz sem letos že dvakrat pač obiskal Krapino ob različnih dogodkih, tako da sva z gradonačelnikom ponovno vzpostavila nek osebni stik, tako da sem potem se odzval še na povabilo ob njihovem enem največjih dogodkov, to je teden kajkavske kulture, kjer smo vsi izmenjali mnenja, kako naprej in vsi vidimo, da bi lahko šli v smeri obratenja naših občin v naslednjem letu, tako da bomo zdaj v naslednji fazi pripravili gradivo za občinski svet, da lahko sploh uradno začnemo z tem postopkom. Ja, imamo skupno najdišče neandertalca, krajina ima podobne težave, kot jih imamo mi, tako da je, mislim, da smo kompatibilni za nadaljna sodelovanja pa neke potencialne nastavki za črpanje tudi dodatnih sredstev.
Zadnji občinski praznik je pred lokalnimi volitvami prihodnje leto, ko bo jesen že čisto volilno obarvana. No in se kar samo ponuja vprašanje, ali boste kandidirali za župana tudi za tretji mandat.
Ja, definitivno, glede na vse povedano, danes projekti so stekli, izzivov je še veliko, Tako da ja, bom kandidiral za tretji mandat. Idej je, bi rekel, še za veliko mandatov, ampak to bomo pač videli kasneje. Ljudje imajo pravico odločati in prav je. Tako da upam, da s tem delom, ki ga je pač občinska uprava začela v prejšnjem mandatu, in v tem mandatu rezultati postajajo vidni, kar pač pričajo številke, podpisane pogodbe in tako naprej, da bodo to prepoznali, kolikor pa pač ne bojo, pa nekdo za mano lahko podedoval pač lepe projekte, ki jih bodo izvajali naprej v dobro ljudi.
Ker je danes prav 1. oktober, praznik občine Cerkno, kakšna lepa beseda bo ščilo prebivalcem Cerkljanske?
Ja, seveda. Vsem občankam, občanom, poslušalkam, poslušalcem Primorskega vala čestitam v imenu občine Cerkno ob tem prazniku danes. To je pač dan, ko se spomnimo tudi na pot, ki smo jo prehodili, pa da pogledamo naprej. Se le naprej vodi pot, ki jo skupaj gradimo, ker občina niso samo, čeprav se s tem župani radi pohvalimo, niso samo projekti pa investicije, ampak smo predvsem ljudje, vsi tisti, ki s svojim delom, znanjem ali pa svojo predanostjo oblikujejo naš vsak dan. Tako vsi skupaj ustvarjamo neko skupnost, sobivanje, na katero smo lahko ponosni. Tako da naj bo ta današnji dan praznik pa predvsem priložnost za druženje, veselje, predvsem povezanost in hvala vsem, ki pač so ustvarjate to lepšo prihodnost našega kraja. Hvala.